be kaklaryšio.
Laba diena, mėly Tauragės radio klausytojai. Šiandien atvirų pokalbių laidoje be kaklaryšio svečiuojasi du pirmieji laukinio slėnio žmonės, tai yra Beatričė Petkutė ir
Donatas
Gimbutas.
Slepiasi už mikrofoną. Taip. Labas vakaras. Labą dieną.
Labą dieną. Iš tikrųjų tamsu, bet dar ne vakaras. Mes iš tikrųjų susirinkome šiandien pasikalbėti apie tą šviežio oro gūsį, spalvotą uraganą, kuris įsiveržė į Tauragę laukinio slėnio pavadinimu. Tai yra tokia puiki vieta Vytauto gatvėje, kur galima atsigerti šviežių vaisių sulčių, nusipirkti, paskanauti riešutų. Ir štai man kažkaip laukinio slėnio pavadinimas asocijuojasi su silicio slėniu. Aš nežinau, ar jūs turėjote galvoje tokias asociacijas, kai kūrėte savo įmonę?
Iš tikrųjų, tai neturėjom. Ir galiu keliais sakiniais apibrėžti, iš kur ir kaip pavadinimas atsirado. Na, tiesiog vieną popietę važiuojant per Lietuvos lygumas, aukštumas ir panašiai. Žiūrėjom, grožėjomės lietuvišką gamtą pro langą, kraštovaizdžiais ir tiesiog gimė keli tokie pavadinimai, iš kurių paskui tiesiog išsirinkom tą vieną. Tokį tikrą.
Aš manau, kad jums čia tas pavadinimas buvo, aišku, dievo siūstas, nes tada, aišku, pirmieji žmonės iš pirmojo slėnio, kur auga rojaus obuoliai, tai tikrai labai gražios asociacijos. Aš kalbu apie silicio slėnį dėl to, kad iš ten į pasaulį atėjo inovacijos, išmaniosios technologijos, tenai Kalifornijoje įsikūrusios tokios bendrovės kaip Apple, kaip Google, Hewlett Packard ir iš tikrųjų iš ten prasidėjo pokyčiai versle visame pasaulyje, tai aš labai tikiuosi, kad nuo laukinio slėnio idėjų prasidės dideli pokyčiai kebabų valdomoje Tauragėje, ne, kad kažkokių naujovių, kažkokių naujų vėjų ir man labai smagu, kad jūs atnešėte į Tauragę daug spalvų.
Sultis spalvotas, tai taip ir gavosi. Natūraliai. Taip, tai nu, mes irgi turim tokią viziją, tokią idėją, kad sukelti tokią bangą, pradėti, vat, įmes pirmą akmenuką ir paskui, kad jau ta banga per visuomenę, per Tauragę jau vilnytų, banguotų ir vieni iš kitų jau paskui užsikrėstų ir tas darbas sunkiausias yra tik pačioj pradžioj, turbūt ir tam pačiam silicio slėnį buvo sunkiausia pradėti ir kažkam kažką įrodyti, kad kažkas patikėtų, jog tai bus verta daryti, kad tai apsimokės ir panašiai.
A, tai aš norėčiau klausimą užduoti Beatričiai, nes ji taip tyliai ramiai sėdi, kažką masto, nes aš manau, kad šita idėja buvo jūsų dviejų sugalvota. Taip, gal tu savo versiją kažkokią tai pasaky, gal Donatas ne viską teisingai pasakė.
Šiaip Donatas tikslingai pakomentavo. Mes norėtumėm tiesiog Tauragėje atnešti tokį sveikesnį gyvenimo būdą. Norim parodyti žmonėm, kad galima gerti ne šerbetus, kur vien skonio stiprikliai, vien dažikliai, kad galima taip pat skaniai ir sočiai atsigerti skanių šviežių kokteilių, kurie yra pilni vitaminų ir maistinių medžiagų.
Be jokios abejonės mes apie tai pakalbėsim, kas gero yra jūsų siūlomose maisto produktuose, tačiau mane domina ta idėja, kaip jinai gimsta žmogaus galvoje, ar ne? Juk jeigu mes kalbant apie tą metaforą silicio slėnis, taigi jis irgi ten to nei to silicio, nei to silikono nėra, tiesiog ten buvo puslaidininkių fizikos gamyklos tam tikros, kur gamino puslaidininkius ir kažkas labai kūrybiškai panaudoja tą pavadinimą ir iš jo išsivystė tiesiog judėjimas. Tai vat kalbant apie laukinį slėnį, tai asociacijos yra tokios, kad tai yra natūralios gamtos produktai, kuri gamta siūlo mum patiem ir mums turbūt reikėtų juos stengtis valgyti sveikus, neperdirbtus kažkaip, tai nei termiškai, nei pas jūs, man atrodo, ir nėra turbūt tokių termiškai apdoroto, ar ne, Beatričia?
Taip, būtent taip. Laukinis slėnis ir reiškia, kad mes daugiausiai yra mūsų visi produktai yra iš gamtos, iš natūralios gamtos.
Ir švieži, taip, ir švieži, ir kaip įmanoma, šviežesnė.
Taip, būtent.
Taip, bet jūs neturite nieko prieš kažkokią tai kūrybą, ar ne? Galbūt ateityje gaminsite kažkokius kitokius patiekalus. Ar jūs taikysitės prie konjunktūros, prie žmonių, jeigu vat jie ateis ir sakys, ne, mes čia norėtume tokių sumuštinių ar tokių piragaičių kažkokių, ar jūs atsižvelgtumėte į tai?
Šiaip mes nesam apsiriboję kažkokiose rėmose ir nesam kažkoks vien žaliavalgiškas, galim panaudoti šitą terminą baras. Mes planuojam ateityje turėti kažką ir šiltą maistą.
Iš tikrųjų, manau, svarbiausia atrasti tą ribą, kiek tu gali artėti prie žmonių, prie jų poreikių, neperžengdamas savo įsitikinimų ir savo idėjos, nes jeigu, sakykime, ateitų kažkas ir paprašytų pyragaičių su mėsa, tai nu, jau turbūt savai meišu, kad jau mes iki to, iki tiek neįtumėm, bet dabar tiesiog, kai patys džiaugiamės, viskas klausosi taip, kaip turbūt ir turi būti, viskas eina savaime ir pradėjom nuo žalių produktų, nuo kokteilių, nuo sulčių, nuo salotų, tai yra nuo žalio maisto, nuo gyvo maisto, kuris galbūt nėra labai labai įprastas dar taurgi, nors visi, sakykime, ir mėgs ir valgo tas salotas, bet nepriima to, turbūt dar kol kas kaip užrimta maistą, kad vat, nu, galima jau čia paimti ir pavalgyti nuo to. Tai va, tai kol kas yra toks mūsų startas, tokia pradžia, o iki ko viskas išsirutulios, turbūt mes dabar patys dar ir nežinom ir džiaugiamės nežinodami, nes kiekviena diena atneša kažką naujo, sužinai, kažkoks stebuklas įvyksta kiekvieną dieną.
Taip, jūs mokysitės kartu su jūsų, kaip čia pasakyti, vartotojai, su klientais, nes jos irgi reikia prisijaukinti, ar ne, kaip ten sakė Dezintegziuperi, kad jeigu su kažkuo tai susidraugauji, tai tampi už jį atsakingas.
Taip, tai norisi būti kažkiek atsakingo, atsakomybę atneša ir pozityvių dalykų, tai parodai žmogui kelią, nes daugelis žmonių tiesiog kažką vartoja iš įpratimo dėl savo įpročių, dėl to, kad mato tai per televiziją, mato reklamose, o reklamose visi mato tai, kas kažkam yra paranku ir palanku ir kartais tiesiog vat, nori atnešti šiek tiek tą šviesos.
Aš galiu iš tikrųjų tave papildyti, kadangi reklamoje yra tokie netgi specialūs mokymai, yra fotografai, kurie pagražina produktus reklamai.
Taip, jūs ten čia specialiai, atskiras mokslas turbūt.
Taip, ir ne? Žmogus iš tikrųjų jisai iliuzijos siekia, nes gamtoje gal ant medžio rasi šiek tiek apdulkėjusi obolį, jisai nebus toks labai gražiai žalias arba labai skaičiai raudonas.
Taip, taip.
Taip ir mes matome akimis, mes stebime ir valgome netgi akimis. Ir vat aš norėčiau paklausti tavęs, kaip vat, apie tą komunikaciją, kaip jūs iškomunikuojate tą savo gerąją idėją, nes iš tikrųjų, kaip pats pasakė, kad Tauragėje labai daug gražių kavinių, kurios turi savo produkciją, turi savo pasiūlą, turi savo vartotoją ir visos salotas daro ir, ne, ir gali padaryti ir vegetariškų ir kokių tik nori. Kaip jūs vat komunikuojate, kaip jūs susirandate savo, būtent savo vartotoją ir savo klientą?
O mes, ko gero, ieškom tikslinės grupės, jau tiesiausias kelias yra. Ir žinoma, komunikacija vyksta, dabar galvoju, nuo ko prasidėjo, tai susikūrėm ir internete, Facebook paskyrą, ten aktyviai keliam naujienas, ką mes veikiam, ką mes darom. Norėjom būti arčiau žmonių, kad jie matytų, kad jaustų mus kaip savus, kad jaustų artimus. Ir tada toksai gaunasi tarsi pasitikėjimas, toksai ryšys artimas. Tada, aišku, pirmi kartai, vieni būna, sakykime, žmonių kategorija tokia smalsuoliai, iš karto ateina, pasižiūri, paragauja, patinka arba nepatinka, čia jau irgi kiekvienam. Kiti ne taip drąsiai ateina, va, būna, kad praėjo beveik pusę metų ir kiti žmonės dar tik pirmą kartą ateina, sako, kiti, dar nebuvau pas jūs, vis nenuinu, va, sako, lyg ir norėčiau, bet pralaužti ar siledus reikia. Tai ta komunikacija vyksta nuolat ir dabar va, gaminamės ir reklamą kažkokią ir skraitės pasidarom ir gatvėje žmonės pakalbinam, dėmesį žmogui tiesiog ieškom, renkam po vieną tarsi akmenuką ir dedam į saują ir kiekvieną puoselėjom, globojam, bent jau stengiamės tą padaryti.
Taip, bet be jokios abejonės, kol nusistovi ta komunikacija, būna visokių dalykų. Juk ten nepaslaptis toje vietoje, kur yra dabar laukinis lėnis, prieš pusę metų buvo turbūt ten kitokia įstaiga.
Truputėlį daugiau laiko atgal reikėtų skaičiuoti apie tą kitą įstaigą, bet Taip ir dabar dar karts nuo karto užsuka iš senų laikų klientai ir ieško kažko stipresnio ir
kartais... Turiu omeny alkoholio.
Taip.
Laus ten ir panašiai. Mhm. Tai ir kaip jie labai nusimena, neradė pas jūsų alkoholio.
Būna įvairių reakcijų, bet kažkaip stengiamės nesureikšminti, nes dažniausiai būnam paskendę tos dienos darbe ir tiesiog jau ateinant labai dažnai išmoksti nuskaityti žmogų, nuskanuoti ir supranti, kad jis tikrai ateina čia ne kokteilio paragauti ir kalba būna gana trumpa ir aiški ir...
Pasakote, čia tikrai nerasite, bet gal norėtumėte kokteilę.
Kada būna noras pajokauti, tada pasiūlom, bet atsakymas būna aiškus ir prieš tai dažniausiai.
Bet jeigu pasižiūri į veidą ir matai, kad negali jokauti, kad žmogui tikrai yra blogai ir jisai, kad supras, kaip pasišeima, jeigu ten pasiūlėsi vaisių, bet iš tikrųjų gal visai ir gerai būtų.
Žmogus, gal ir reikėtų.
Žmogus net nesusimasto, nes kaip skruzdėlės eina išmintais takais, taip ir tie klientai eina į tą vietą, kur kažkada kažkas buvo ir ieško to, ką gaudavo anksčiau. Tai yra normalus dalykas, ar ne? Juk žmonės netgi šaligatvius turėtų tiesti ten, kur yra nutripti takai, nes žmonės ten kažkur eina.
Įpratę.
Kažkur eina, jie turi tikslą.
Taip, ir dabar va, labai dažnai matosi žiemą ar pavasarį, kada tai įkalta lentelė priešai savivaldybė, kitoje gatvės pusėje neiti per žolę, o ten žmonės įpratę per sniegą eiti savo trumpintą kelius.
Taip, žmonės neteisingai formuluoja tos imperatyvus, jie turėtų parašyti ne neiti, o eiti šalia gatvių. Taip, kažkaip būtų gal gražiau skambi.
Taip, nes draudimai visą laiką veikia priešingai.
Taip, o čia leidimas, prašom eiti šalia gatvių. Specialiai jums ištiestas už europinius pinigus labai gražios trinkelės. Tik eikite. Galima, žinoma, pajokauti, nes komunikacija verslo sėkmė yra nepaprastai svarbi ir aš, bet man įdomu, kaip jauni verslininkai, jauni žmonės, kurie iš tikrųjų jūs nebaigė, ar ne, ten kažkokių specialių prekybos ar marketingo mokslų, nei vienas, nei kitas.
Aš tai tikrai ne, už save galiu atsakyti.
Aš tai esu nebaigus, bet nuo pat vaikystės augau gal verslininku.
Šeimoje, taip.
Ne šeimoje, bet giminė.
Aplinkoj.
Tai teko suktis versle, teko padirbėti giminaičių kažkokioje
jo,
tai įmonėje.
Tėvai, giminaičiai turėjo smūkų į verslą, tai teko dirbėti ir bendrauti su klientais.
Tai vat, man įdomu, iš tikrųjų tavo pačios pastebėjimai, ką tu vat, matėjai tada, gal nesutikai su to ir galvoji, aš kai turėsiu savo verslą, gal aš padarysiu kitaip.
Iš tikrųjų, esu ne kartą gal taip pagalvojęs, bet iš tikrųjų pas mūsų į jau sulčių salotą barą ateina tikslinė auditorija ir yra kur kas paprašiau su jais bendrauti. Kurie jau ateina pas mus, tai jiems jau įdomu, jie jau domisi sveikesnė mityba arba sveikesnių gyvenimų būdų ir su jais yra kur kas paprašiau bendrauti negu, tarkim, kažkur miesto centre, kur...
Tai apsiskaitė žmonės ir kurie yra gana reiklus, jie turbūt ateina jūsų ir klausio, o kas čia, o iš kur jis čia atvežtas, o kada jisai nuskintas, ar būna tokių klausimų?
Būna labai išsamių klausimų ir iš tikrųjų mes ir patys tobulėjom daug iš savo klientų, net kartais žinom irgi naujienų ir naujovių. Iš tikrųjų, mums patiems yra labai malonu šviesti ir pasakoti apie produktus, kad galima turėti kažkokio alternatyvio maisto, tarkim, ką įpratę nuolatos vartoti.
Tai faktiškai tavo domėjimasi šita kitokia arba sveikesnė mityba paskatino smalsumas, ar ne? Tu kada pati pradėjai domėtis to sveiku maistu ir sveika mityba?
Sveika mytyba aš pradėjau domėtis, jeigu laiko atžvilgiu, tai gal prieš du kokius metus, kai man jau labai normalios, kaip sakoma, mytybos.
Įprastos
mytybos, man jau buvo labai negera. Labai sunkiai jaučiausi ir nebuvo energijos ir aš pradėjau domėtis, ką galėčiau pakeisti. Kokiu maistu aš galėčiau savo suteikti daugiau energijos. Ir aišku, kuo gilinį mišką, tuo daugiau medžio. Aišku, informacijos yra labai labai daug. Ir mes įpratę gyventi ir maitintis tik tam tikrų maistų ir net nesusimastom, kad gali būti ir kitaip.
Taip, yra stereotipai, kaip ir visur gyvenime, yra nepaprastai patogu daryti tą, ką kiti daro, kartoti, būti suminę, tiesiog neišsiskirti ir dėl to, kad tai yra tiesiog kolektyvinis toksai laimės pojūtis, ar ne, kai tu atskirai savo laimės nejauti, bet kažkodėl jauti ją būdamas kolektyve.
Niekas nebadys pirštais į tave tada, kai būsi minioj. Nesakys, kad o, tu čia kitaip kažką darai.
Taip, ir jeigu vienam skanu ten tas sumuštinis, tai ir kitam turi būti skanu, nors, vat, kaip Beatričė sakė, gal jie ir sunku būna po to maisto, jinai tiesiog bijo prisipažinti, kad nelabai gerai jaučiasi.
Tai tų pojūčių pas kiekvieną žmogų, jeigu tai paimtumėm individualiai ir nagrinėtumėm, tikrai yra daug ir visokių, tiesiog dauguma net nebando ar kažkaip nepagalvoja ir nesusiję to su savo mityba.
Be kaklaryšio.
Taigi, tęsime pokalbį toliau su Donatu Gimbutu ir Beatriče Petkute apie sveiką mitybą. Aš tiesiog noriu pateikti tokią asociaciją, kad žmonės įsivaizduotų, kas yra, nu, kas jiem priimtina ir kas nepriimtina. Dažniausiai mes kažkaip pirmiausiai atsijojame, kad tas man priimtina ir vizualiai, ir pagal savo suvokimą, ir pagal kišenį, ir pagal viską. Lygiai taip pat, ar ne, kad yra automobilis, tam tikros klasės, tam tikras variklis ir turi pilti tam tikrą kurą, nes kitaip jisai gali užspringti. Tai žmogus iš tikrųjų turi galbūt daugiau laisvių ir nu, programa tai ta pati mūsų, ta pati visų.
Prigimtinė programa visų yra vienoda.
Ta pati, tačiau tada, kada mes dar būname maži iki vienerių metų, dar mamos šiek tiek įsiklauso į mūsų organizmo reikalavimus, tačiau kada jau mes paaugame ir pradedame reikalauti kažko vis naujo, ką matome savo akiratyje, va tada ir prasideda linksmoji dalis, kad mes pradedame ragauti viską ir tiesiog mes negalime pasakyti, kaip mes jaučiamės, tačiau mes rodome savo emocijas ir tėvams labai patinka mūsų emocijos ir jie galvoja, kad mums šitas produktas yra labai tinkamas, nes vaikas juokiasi, kai pavalgo šokoladinio surelio, jie iškreiškia, viskas jam yra labai gerai. Tačiau vat ateina toks laikas, kada žmogus sąmoningai supranta, kad nu, jam blogai, jeigu jisai valgo vienodą maistą. Tai va, Beatričė labai gražiai pasakė. Kada, Donatai, pat supratai, kad nu, tau reikėtų įsiklausyti savo organizmą ir galvoti, ką valgai?
Taip, dabar skaičiuotos metus ar mėnesius.
Nereikia dešimtmečiais.
Tai, na čia viskas irgi prasidėjo mums pakankamai panašiai 2-3 metų laikotarpį, žvelgiant atgal. Bet kažkaip pas mane nebuvo tokio didelio noro žiūrėti, kas pas mane blogai, atrodė, kad viskas tvarkoja ir viskas čia yra gerai. Pas mane pokyčiai prasidėjo gal nuo kiek kitų dalykų, kad aš pradėjau atsisakinėti tam tikrų produktų ir tik vėliau, kaip papildomas motyvas, prisidėjo sveikata. Tai pradėjau žiūrėti, kad aha, nu čia tas ir tas sako, kad iš tikrųjų nėra gerai. Na gerai, pabandžiau atsisakyti vieną, pabandžiau atsisakyti kitą, aha, čia kažkokie pokaičiai prasidėjo.
Atmetamojų būdų, ar ne?
Taip, prasidėjo, sakykime, organizmo kažkoks valymas, tas pirmasis toksai. Pasižiūri, kad čia vyksta reakcijos ir pasirodo, yra įtakos tai, ką tu valgai ir nemažos.
Aš nežinau, aš tai norėčiau paprieštarauti, aš tai nepripažįstu, kad čia organizmo valymas, nieko jisai ten nesivalo, jisai tiesiog gauna tas energetinės medžiagas arba jų nepasisavina. Jeigu nepasisavina, tai reiškia jam trūksta energijos.
Galiu gal įsiterpti, iš tikrųjų dauguma žmonių yra, jie nesuvokia, kaip jie turėtų jaustis. Dauguma žmonių jaučiasi ar ne, neturi energijos arba tiesiog jiems sunku kažką daryti, sunku eiti, sunku lipti. Ir jie net neįsivaizduoja, kaip jie galėtų jaustis, jeigu jie būtų sveikesni, jeigu jie pakeistų mitybą. Tai irgi labai yra didelis faktorius.
Taip, iš tikrųjų, aš pritariu, tačiau apie tai reikia kalbėtis, nes mes šiais laikais nelabai linkę kalbėtis, daug naršom internete, daug skaitom, perfiltruojam, perleidžiam viską per save, tačiau komunikacija, bendravimas tarp mūsų kaip ir nevyksta, mes nesidaliname savo patirtimo, kaip jautiesi, nebent jeigu tikrai po gero vakarėlio blogai jautiesi, tai visi ir taip mato, kad blogai jautiesi. Aš galiu tiesiog paminėti istorinius tokius faktus, kad 18-19 amžiui, kada gydytojai daugiau bendraudo su savo pacientais ir daugiau jų klausinėdavo, ne taip, kaip dabar ateina pacientas ir 5 minutes ten daugiausia paklausiniai. Ten ateidavo gydytojas į namus, išgerdavo arbatos, vakarienę suvalgydavo, pasišnekėdavo apie gyvenimą, turbūt kokias 4 valandas praleisdavo ir žinodavo apie savo pacientą viską, visus jo mitybos įpročius. Ir iš tų laikų yra atėjęs toks pasisveikinimas. Kaip, ponė, jūs šiandien jaučiatės? Kaip jūsų viduriai? Nes iš tikrųjų, jeigu žmogus ten blogai tuštinasi, kaip sakote, balosi organizmas blogai, tai reiškia jis ir jaučiasi blogai, nes nu, sutrikimai kažkur vyksta. Tai iš tikrųjų mes turime komunikuoti ir žinoti, ką mes turime jausti gerai ir ką, kada mes jaučiamės gerai, kai viskas organizme funkcionuoja normaliai, kad mes nejaučiame savo kūno. Mes jaučiamės blogai tada, kada mes jaučiame savo kūną, kada mes žinom, kad turime inkstus, kepenis, skaudančias ausis ir taip toliau. Ką jūs apie tai galvojat? Ką, Donatai? Ar iš tikrųjų, vat kodėl pats pradėjai valgyti daugiau vaisių ir daržovių?
Nes atsisakiau labai daug kitų dalykų, tai o racioną kažkom užpildyti reikia, tai čia buvo tokia pirminė mintis, sakykim, tai... Galvoju, kaip čia dabar apibūdinti labiau. Nu, sakykime, pirmiausia, pradėjau mažinti mėsos produktus ten. Vieną rūšį, antrą, trečią, ketvirtą, kol visai išnyko. Paskui buvo laikotarpis, kada visiškai buvo atsisakęs miltinių patiekalų, cukraus, kuris yra dedamas.
Visiškai, o kodėl visiškai buvai atsisakęs? Bijoji, kad tau blogai bus kažkas nuo jų?
Ne, tiesiog... Vyram yra labai, sako, gerai turėti kažkokią askezę, aš vienu laikotarpiu savo pasirinkau taip ir stengiausi ugdyti šiek tiek ir valią tuo pačiu ir pasižiūrėti, ar aš galiu be to, nes sako, kad dažniausiai tai, nu, ne tu pats nori, o kažkas ten pas tą vidui kirba ir sako, nu, pirk šokoladą, nusipirk šokoladą. Ir aš priešingai dariau, kad ne, aš nepirksiu to šokolado. Ir tiesiog stengiausi...
Mirk priešę.
Taip, mirk priešę vidui. Ir stengiausi ilgai nevartoti to cukraus, kuris būna parduotuviniuose produktuose. Ir turėjom va, tokią gražią taisyklę įsivedę, kad saldumynus valgom tik tai tuos, kurį jos pasidarom, pasigaminam namuose. Tai kurį laiką taip buvo graži tradicija.
Taip susitarė buvo. Na,
taip,
kad namuose
buvo toksai. Tai ir... Ir paskui pasižiūri, kad tų produktų, kuriuos tu vartoji ir dabar jau tarsi 90% išbraukiai, tau jų kasdieniai mityboj kaip ir nereikia. Ir jie tiesiog užimdavo tavo skrandžio turinį, energijos naudos tenai duodavo minimaliai, o pakeitus į kažkokią žalesnę mitybą rezultatai iškart pasikeitė, pagerėjo. Pastebėjau, kad ir energijos daugiau atsiranda, pasistengiau pasireguliuoti ir dienos režimą. Na, irgi anksčiau pradedi keltis, anksčiau miegoti ir ta gyvenimo kokybė truputėlį pradeda keistis ir nuotaika geresnė pasidaro tokio daugiau idėjų, galbūt pradedi generuoti vienu metu didesnės apkrovas gali.
Iš tikrųjų, galima diskutuoti, nes mūsų gyvenimo būdas yra pasikeitęs. Jau nebereikia taugį ar kliuką pasiėmus eiti arti kažkur ar kažkokių sunkių maišų nešioti.
Taip.
Fiziškai sunkiai jau nebedirbi.
Nu, galima ir taip sakyti. Nu, kaip daug energijos atima vien protinis darbas, tai čia turbūt pas daugelį dabar tas ir yra, kad sėdim prie kompiuterių, kažką galvojam, intelektualus darbas likęs. Bet pas mane buvo laikotarpis, kad aš ir fiziškai nemažai veikdavau, tai, nu, aišku, daugiausia vaikščiojimas tai būdavo, bet vis tiek energijos reikėdavo tą.
Nu, aš galiu pasakyti taip, kad sėdinčiam žmogui iš tikrųjų reikia energijos, kad palaikyti šitą pozą nepatogiai, mes vat irgi dabar sėdim gal ne visai patogiai ir kad išsilaikyti tokioj pozicijoje reikalinga energija. Tačiau šiaip jau energija reikalinga tam, kad, nu, galėtų visas organizmas funkcionuoti tam tikrą laiką, kaip šiluma, ar ne, kaip į krosnį malkas įmeti ir žinai, kad ten šiluma bus 2-3 valandas. Tai lygiai taip pat mums labai svarbu, ką mes dedame į tą. Ne tik tai, kad vat, koks mums produktas tinka, bet mums reikia, kad mityba būtų visa vertė, kad visko gautume ir baltymų. Galima, pavyzdžiui, nevalgyti mėsos ar žuvies, galima pakeisti ten pieno produktais. Čia tiesiog yra alternatyvos ir variantai. Yra tokia lotyniška patarlė, mens sana in corpore sano, kažkodėl verčia, kad sveika mekūnė sveika siela, iš tikrųjų sveika mekūnė sveikas protas, romėnai norėjo tą pasakyti. Ir pasirodo, tai, ką mes valgome, labai įtakoja mūsų psichinę būseną, mūsų proto sveikatą, nes jeigu smegenims, va kaip pats sakai, trūksta maisto, trūksta riebiųjų rūgščių, omega rūgščių, tai tikrai gali išsivystyti tokios nusunkios netgi psichozės, bet žmonės, kurie, kaip sakai, asketai save kankina, nevartoja to, ko reikia, smegenims jie gali susirgti. Tai vat šitą dalyką irgi reikia žinoti.
Tai taip, tai šituo arkliuku daugiausia, kaip sant, judinėja tie skeptikai, kad sako, vat tai atsisakė ir jau prisidirbo dabar, kada pasis didėjai laikrašiai mėgsta paskaluot kokią nors naujieną ir kuri būna palankė tam tikrom pramonės rūšim, kad sakykim, vat ten nevalgė mėsos ir ten numirė ar tai susirgo. O tai tiesiog buvo matyti informacijos toka, neturėjo alternatyvo, visi skeptikai tuo naudojasi ir sėkmingai loja ir visi ten forumai lūšta ir panašiai.
Tiesiog žmonės iš tikrųjų išnaudoja tą situaciją savo naudai.
Taip.
Vieni būna galbūt paprašyti kažkokių tai ten verslininkų, kurie ten mėsos produktus gamina, nes šiuolaikiniam gyvenime konkurencija vyksta ir reikia sumalti priešininkai miltus, jeigu nori kažką laimėti.
Na taip, tam, kad turėtum auditoriją savo pusėje, savo pirkėjus išsaugotum.
Taip, ir iš tikrųjų visą tai tiesiog vat, norėčiau, kad klausytojai atkreiptų dėmesį, kad visiškai nesvarbu, kad mes tenai valgysim vienokį ar kitokį maistą, tačiau reikia suvokti, kokiu maisto produktu turi gauti, koks tavo gyvenimo būdas, koks tavo aktyvumas ir kas tau tinka. Tu gali, vat, kaip Donatas, išbandyti savo to bandomojų būdų, gali klausti dietologo, specialisto pagalbos, kuris irgi padės tau surikiuoti visus tos maisto produktus, kurių labiausiai reikia. Tačiau aš noriu pasakyti, kad tiek augalinis, tiek gyvulinis maistas, jisai turi įvairiausių maisto medžiagų, kurias galima derinti tarpusavyje ir keisti vienas kitomis. Tarkim, bet tos omega-3 riebiosios rūgštis, kurios reikalingos mūsų smegenim, tai žinoma, daugiausia pasirodo, kad jos gydo depresiją. Jeigu pakankamai savo maiste vartoja omega-3 riebių rūgščių, tai galima išvengti depresijos, galima išvengti bipolinio sutrikimo, netgi psichozės atsiradimo. Ir jų yra puikiausiai riešutuose sėklose, taip pat kaip ir žuvyje, tačiau žuvies mes šiek tiek bijome vartoti per daug dėl to, kad yra sunkiųjų metalų, gyvsidabrio, konkrečiai skumbrėje, taip kad reikia valgyti tik tai mažesniais kiekiais. Kas nevalgo, tas pakeičia riebiasias rūgštis kitais produktais.
Taip, čia tiesiog informacijos toka ir sklaida, abu du žodžiai tinka, nes vieni valgo kažką valgo dėl įpročių ir dėl informacijos stokos, nežinodami, kom pakeisti.
Taip, iš tikrųjų, ir pavyzdžiui, mes visi trokštame laimės, ar nenorime būti laimingi ir norime pasigaminti laimės hormonų, pasirodo, kad laimės hormonai priklauso irgi nuo to, ką mes valgome, kiek mūsų maiste yra vitamino B ir folatai yra tokie vitaminai, kurie yra žaliose lapinėse daržovėse, yra sveikose grūduose, yra mielių turinčiose produktuose, pačiose mielėse. Ir taip pat galima jų gauti su kiaušiniai, su sūriu. Prašau, įvairovė, didžiulė maisto produktų įvairovė, tačiau galima pasirinkti tai, ką mes turime.
Be kaklaryšio.
Donatas man pašnabždėjo, kad Beatričė labai domisi maisto energetinė vertė ir sudedamosiomis maisto dalimis. Ir mes va čia diskusiją turėjom prieš pertraukėlę, kad labai svarbu proto sveikatai, tos medžiagos, kad patektų į organizmą teisingų santykių ir teisingom proporcijom. Ir dabar, vat, Beatričė yra amino rūgštis, ar ne, jūs esate vegetarai. Ir vegetarai, kaip ir, kaip mėsos nevalgo, tai iš kur gaustų nepakeičiamų amino rūgščių. Ką galėtum patarti žmonėms, kurie, negali dėl kažkokių priežasčių valgyti mėsos, ar irgi taip nusiteikia jos valgyti mažiau ar visai nevalgyti?
Iš tikrųjų, tai pasirinkimas yra labai didelis. Čia priklauso jau nuo žmonių, ką jie mėgsta, ko nemėgsta. Iš tikrųjų, galima gauti labai daug ir sojų produktais, kurie dauguma žmonių yra išskirtinės nuomonės. Vieni pasisako už, kiti prieš, nes arba galima tiesiog ankštiniais produktais, kurie gali būti lešiai, avinžirniai, žirneliai, pupelės, kuris pilnai turi baltymų, atitinka netgi mėsai. Ir jos taip neapkrauna mūsų organizmą. iš jų galima pagaminti be proto skanius patiekalus ir jie bus kur kas galima nustebinti net mėsą valgį žmogų.
Tai aš matau, kad jūs iš tikrųjų darote ir degustaciją savo laukinėme slėnyje ir atvažiuoja ajurvedos virtuvės specialistai. Žinau, kad ir netrukus atvažiuos irgi kažkas čia artimiausiomis dienomis.
Atvažiuos, bet atvažiuos į pas draugus, ne pas mus. Taip
bet,
galima pasakyti.
Bet jūs organizuojate, jūs viešinate tą renginį.
Taip, mes palaikome, mes esame visom keturiom už, kad šviesti, kad
pasakot. Tai viešinkit, tam ir yra eteris, kad galėtume paskleisti žinią, kada visa tai vyks. Aš taip, jo, aš matau, kad tai parašyta, kad lapkričio 7 dieną, 11 valandą kviečiame į vegetariško maisto ruošimo konkursą su vegetariškos virtuvės meistre Raimonda Radavičiūtė.
Ne konkursą.
O atsiprašau, kursą.
Kursą.
Atsiprašau.
Tai vyks naujai įsikūrusiai. Aš esu studijoje, tikriausiai tai pavadinti, nevyriausybinėje organizacijoje tokioj. Visi yra laukiami Žemaitės gatvėj, bet būtų geriau, kad vyktų iš ankstinė registracija, nes bus ir kaip ir maitinimas.
Taip, tai aš galiu pagarsinti telefonus, ar ne?
Taip.
86 37 87 530. Taip pat telefonu 86 07 09 491. Registruokitės tais telefonais, jeigu norite daugiau sužinoti apie vegetariško maisto paruošimo galimybės ir paragauti, paskanauti skanių vegetariškų patiekalų. Tai štai pratesdami pokalbį apie visą vertę mitybą, dar reikia pakalbėti, kad yra toksai vitaminas D, kuris šiuo metu yra ant bangos, ar ne, yra įrodyta, kad vitaminas D reikalingas kaulams ir jį turi gerti ir seniai, ir jauni, ir pasirodo, kad mokslas sieja vitamino D stoką ir šizofreniją. Yra tokia sunki psichinė liga, kuri gali išsivystyti, jeigu maiste nuolat trūksta vitamino D. Ar netrodo, tu nu ką, eini į saulę, deginėsi, važiuoji į paplūdimį ir staiga šas tau ir susirgi. Tai vadinasi, maiste turėtume gauti su maistu ir vitamino D. Vitaminas D jį galima naudoti kaip papildą, tačiau, kaip žinia, jo yra ir pieno produktuose, svieste, kiaušiniuose, taip pat riebiose žuvise.
Aliejuose.
Aliejuose, taip, ir jūs turite natūralių aliejų.
Taip, nerafinuotų šalto spaudimo aliejų, pas mus bent virš 20 rūšių yra, tai galima naudoti kosmetikai, odai, juolab, kad maitinamas organizmas yra ir per odą, ir galima jais ruošti produktus, salotas, kai kuriais galima ir pakepinti kažką.
Taip, jūs turite prieskonių, kurie yra visų mikroelementų, mineralų šaltinis. Mums nepaprastai reikalingas cinkas, magnis, geležis, molibdenas, manganas, chromas, visa Mendelejevo lentelė. Ir tikrai jų galima rasti ir tose sėklose, ir riešutose prieskoniuose. Tai yra visiškai natūralūs, nesintetiniai, nespalvoti. Ar ne? Ir
lešių yra spalvoti pas mus.
Lešiai būna spalvoti.
Keturių rūšių.
Taip, bet čia jau galbūt kalbant ne apie mineralus, taip. O apie baltymus. Taip, 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 bet taip. Kalbant apie mineralus, tai mineralų mums labai mažai kiekiai reikalingi. Tarkim, cinko reikia tik 10 mg per parą, kad mes išvengtume odos kažkokių problemų, virškinimo problemų ar tiesiog centrinės nervų sistemos ligų. Na ir norėčiau aš visgi pakalbėti su jumis, kaip jūs ginatės nuo žvarbių rudens vėjų, nuo kažkokių tai peršalimo ligų, ar turite savo kažkokias paslaptis?
Iš tikrųjų yra taip, jeigu tu bent jau stengiasi vykai maitintis ir pakeiti savo mitybą, ligos net nepuola. Tavo imuninė sistema yra stipri ir mes jau su Donatu gal, kai pradėjom sveikai maitintis, tai ir nesirgom netgi.
Taip, nu reikia, tiesiog stengiamės maitintis taip, kad tų vaistų net ir nereikėtų imtis tų prevencinių priemonių kažkokių ir net, kad nereiktų koncentruoti dėmesio į ligas, nes čia irgi yra energetinis dalykas, kada tu galvoji, kalbi apie tai, mastai ir nukreipi dėmesį ir tarsi lauki to bijai, kada jau čia bus, ar tai protrukis, koks ar tai kas. Tai mes nei iš tikrųjų nekreipiam labai didelį dėmesį.
Ir nebebijot jau turi.
Nei labai bijom ir aišku, reikia prisižiūrėti, kad nepasielgti labai neprotingai kažkaip ten perkaitus ar dar kažkaip neišokti ant kokio skersvėjo, bet šiaip visa kita proto ribuose. Taip.
Tai jeigu pažįstat savo organizmo ribas.
Taip, būtent.
Yra labai garsi frazė. Maistas turi būti tavo vaistas, o vaistas turi būti tavo maistas. Tai mes taip ir gyvenomės, ją ir laikomės, stengiamės maitintis sveikai, pilnavertiškai ir mums lygos nelimpa.
Tai kiti žmonės jums pasakytų, nu, tai ką galima truputį nesveikai, va šiandien suvalgau kebabą, paskui nainu į vaistinę, nusipirku papildų ir man kaip ir išsilygina viskas. O tada kaip, bet pasirodo, kad taip nėra. Pasirodo, kad mūsų organizmo ląstelės nuolat atsinaujina, ten vyksta įvairūs pokyčiai, stresus patiria tos ląstelės ir tik tai maiste esantis antioksidantai, kurie yra va, spalvotose vaisiuose, lapinėse, daržovėse, jie sugeba organizmą taip sutvarkyti, kad mes net nepajuntame, kaip nesusergame. Va tas ir įdomiausias dalykas. Ar tai mes gertume spanguolių gėrimą, mes galime pasigaminti spanguolių patys, tačiau mes galime nusipirkti kažkokį tai uždažytą gėrimą, kuris atrodo spanguolių skonio, ar ne? Ir at mes valgome maistą akimis, mes nusiperkame iliuziją, kad nu, mes valgysim spanguolės. O iš tikrųjų tai nėra taip. Spanguolių skonio ar spanguolės.
Taip, mes netaip seniai perskaitėm net ir straipsnį, kuris na, mane tai taip gerokai ir šokiravo apie parduotuvėse pardavinėjimą sultis būtent. Tai ten toli gražu pačių sulčių turbūt nekvapo, nieko nerasi. Ten yra taip viskas protingai užglaistyta ir sudėliota, kad etiketėse neprivaloma rašyti tam tikrų elementų, kadangi tuos miltelius, sakykim, kuriuos gamina ir deda, iš kurių padaro tus gėrimus, ten yra kažkokio tai atitikmens ar kažko. Žodžiu, buvo ilgas straipsnis, kurį tiesiog reikėtų persiskaityti ir pasižiūrėti.
Taip, aš galiu pasakyti, kad mes norime, kad nusipirkti maisto produktą, kuris nesugestų ilgai, ar ne, jisai užkonservuotas yra, kad ir tie konservantai artimi natūraliems, tarkim, kokie citrinų rūgštis ten, ar kokie benzoinė rūgštis, kuri yra pačiose spanguolėse. Tačiau tas produktas nesugenda kažkurį tai laiką. Ir mums tai yra gerai, kad jisai šaldytuve 2 savaitės yra. Tačiau mūsų organizmui tas visiškai nepatinka, dėl to, kad antioksidantai esantys ten tame pakaitale, jie neveikia taip kaip tikrieji, kad suvalgius va tą žalią produktą.
Iš tikrųjų, kad jeigu kad nori neapsigauti, tada reikia pirkti visada pačiam ir spausti, gaminti sultis. Bet kuriuo atveju daug šalininkų ar kaip žmonių, kurie nori paprieštarauti, visada sako. Bet kiek nitratų, visokių chemikalų yra vaisiuose, daržovėse. Bet vis tiek pagaminta tą produktą, kurie jau jie perka, tai ten yra tie patys daržovės, gal jos netgi yra antrinės, gal jos yra dar blogesnės kokybės. Ir jie paskui jį vartoja, jau prisotinta daug chemikalų, daug konservantų, dažiklių, skonio stipriklių ir viskas nusėda mūsų organizme, kas yra natūralu, kas yra iš gamtos, tai vis tiek jau nėra taip pažeista ir taip sunaikinta.
Aš sakyčiau, kad mes negalime išvengti to, ko negalime. Jeigu, tarkim, tai yra vaisiai purkšti kažkokiais tai chemikalais, mes gausim, aišku, čia yra civilizacijos, kaip pasakyti, bonusas, mes kartu su geru gyvenimu gauname ir tos chemijos. Tačiau organizmas turi savigydos galimybę, turi pats galimybę apsivalyti ir mes jam tik netrukdykim.
Taip, man dar viena mintis tokia buvo kilus, kada Beatričia pradėjo kalbėti. Yra viena tokia taisyklė, kurią turbūt ne visi gal žino, kad ji tokia egzistuoja, atsižvelgdami ir gyvendami šiuolaikiniam tempe, pagal skubėjime ir panašiai. Tai kad nieko, kas yra greita, nieko negali būti kokybiško, gero ir panašiai. Tai čia toksai vat ir pavyzdys adekvatus, kad mes galim nubėgti labai greitai ir nusipirkti sultis į parduotuvę. Bet toli gražu tai nėra sveika, o sakykime, mes patingim patys nusipirkti arba nusiskinti obolį ir išsispausti jį su sulčiaspaudė, paskui ją išsiplauti, jis sutrunka gerokai daug laiko. Ir
Taip ir.
Bet rezultatai yra visiškai priešingi.
Taip, taip, aš norėčiau iš tikrųjų paantrinti Donatui, kadangi pektinai, gerieji pektinai, kurie padeda mums iš organizmo išvalyti sunkiuosius metalus, jie yra vaisių žievelėje. Ir mes nevalgome vaisių su žievelėmis, mes iš tikrųjų išsispaudžiame sultis ir tos minkštimus išmetam. Tai mes darom labai blogai, dėl to, kad pektinai būtent ir yra tame minkštime. Ir tie jūsų vadinami kokteiliai, kaip jie čia vadinasi, glotnučiai, aš juos vadinčiau slidučiais, nes jie labai maloniai nuslysta į skrandį. Iš tikrųjų, jie turi begalės to pektino, kuris yra nepaprastai sveikas ir geras mūsų organizmui. Donatai ir Beatričia, kuris iš jūsų atsakys, aš nežinau, bet jūs susidurėte su žmonėmis, kurie... Nu, turi tam tikrų gyvenimo įpročių ir jiems būna gana sunku tos įpročius keisti. Ką jūs galėtumėte patarti tiems žmonėms?
Aš manyčiau, kad reikia nieko nedaryti kardinaliai, nieko, kad vieną dieną atsikeli ir jau nusprendė, kad nebedarys. Tiesiog po truputėlį reikia mažinti ir pakeisti, įsivesti kažką alternatyvaus, tarkim, net nežinau su kokiu pavyzdžiu. Viskas ateina savaime. Pradedi vis mažiau vartoti, reikia būtinai dar domėtis. Dabar informacijos internete, formuose yra be proto daug ir tikrai reikia nepatingėti ir pasidomėti, jeigu jau atėjo noras keistis.
O tai ką tu patartum, kokius portalus, kokius puslapius pavartyti? Kur ta informacija tokia patikimiausia?
Čia labai dabar yra būtent ką nori žmogus keisti. Jis nori atsisakyti alkoholio, ar jis nori atsisakyti kažkokio nesveiko gyvenimo būdo. Iš tikrųjų, portalų yra tikrai labai daug blogerių, tarkim, vadinamo, ar ne, kurie rašo iš savo patirties, kaip žmonės gyvena, kaip jie atsisakė ir ką jie, kuo jie maitinasi. Iš tikrųjų, yra sunkiausia atsisakius kažko, yra sunkiausia nuspręsti, o tai ką man dabar valgyti, daugumą sako, tai atsisakai, tai negi dabar aš valgysiu vien bulves, nes visi įsivaizduoja, tarkim, valgo, kasdieninis racionas yra bulves, tarkim, su mėsa, ir dabar jie atsisako tos mėsos ir valgo vien bulves.
Taip, ko pakeisti, iš tikrųjų, jam baisu žmogui, tai kaip dabar be tų bulvių
Vien bulvėm gyvas nebus, iš tikrųjų, va, žmonės ir galvoja, kad tik tokia mityba yra, iš tikrųjų, reikia pasidomėti. Ir tikrai yra daug vegetarinių, veganiškų, žaliavalgiškų puslapių internete įvedus įvesties laukelėje žaliavalgišką mytybą. Iš tikrųjų be proto daug gali rasti ir receptų, ir patarimų. Ir tiesiog reikia keiti savo gyvenimo būdą, reikia labai daug domėtis, reikia labai daug skaityti, nes... Jeigu tu pripratėsi prie tam tokio raciono iš savo namų, iš savo močiutė, mama taip gamino, yra labai sunku kažką sugalvoti iš oro, jeigu tu neturi patirties.
Taip ir paprieštarauti nelabai išeina paslapčia, tą reikia daryti, nes atvažiuosi pas močiutę, jinai vėl tau cepelinų pagamins ir kaip tada nevalgyti.
Sunku ir galima netgi kurį laiką pagyventi pačiam savo su tą mintim, kad tu vat jau ruošėjęs kažką keisti, labai padeda iš tikrųjų užtvirtinti tą mintį, pagyventi su jie ten savaitę, dvi, kad jau ruošiuos keisti, jau vat neužilgo, jau viskas bus kitaip.
Arba tiesiog daryti savaitės, ar ten kažkokias dienas, kad iš mano patirties buvo, kad aš, kai buvau išvykus studijuoti, man buvo labai paprasta, kai buvau viena, gaminau tik savo, gaminau tokį sveiką maistą, o savaitgaliais grįždavau ir būdavo labai sunku atsisakyti, močiutės, tarkim, kad ir kodletų ar cepelinų, būdavo ne tik, kad norisi tai paragauti, bet buvo nedrasu prieš žmonės. Čia irgi yra dar atskira problema, nes mes bijome iš visuomenės spaudimo. Jeigu mes keičiamės, tai mums atrodo visi nori...
Sugražinti.
Na, dažniausiai žmonės aplinkiniai Taip, nu, jiem būna toks lengvas šokas ir galvoja, kas tau atsitiko, ką tu čia prisigalvoji, ar tu susirgai, ar kodėl tu čia dabar gyvenai kaip žmogus, dabar čia pradėjai nesąmonės daryti.
Taip,
Taip,
iš tikrųjų, nes jeigu renginiai kažkokie vyksta ir vat reikia kažkokį maistą atskirai užsakyti vegetarui, tai jau jisai sulaukia nepaprastai daug dėmesio ir visi pradės užuojau tau klausti, kas tau atsitiko, kodėl tu taip...
Iš tikrųjų, tai situacija dabar jau yra pasikeitus. Pačioj pradžioj, kai tik tais pradėjom atsisakinėti ir alkoholio, ir, va, tarkim, mėsos, ir tam tikrų produktų, tai buvo labai sudėtinga įeiti visiems ir sakyti, o kai pasakai, tada gauni puolimą, gauni labai daug dėmesio, tai irgi nemalonu. O šiuo metu jau va, ir daug renginių, daug balių vestuvę dalyvavom, kur tiesiog mums draugai žino, pažįsta, užsako ir viskas, čia nieko nėra... sudėtingo.
Ir nieko baisaus sėdėti nieko... prie stalo, kada yra ten patiekti mėsos patiekalai, jūs pavyzdžiui nežiūrite tai kažkaip kažkokį blogį, kad ten va kiti žmonės valgo, aš čia nevalgo, aš čia kitų.
Čia būna daug stadijų, manau, pačiam žmoguje pergyventa, kaip pasakyti. Pirmiausia, būna ko gero stadija, čia va aš teisus, kaip čia kiti gali taip daryti, bet svarbu yra judėti tolyn, tu vis tiek suvoki, kad nu, pasaulis sukasi neaplink tave ir turi būti lankstus ir turi mokėti gyventi su įvairiai žmonėm aplinkui, jeigu nemokėsi, tai skaudės tik tau pačiam turbūt ir palaipsniui viskas keičiasi, paskui tu pripranti ir paskui na, nebekritikuoji ir gali kažką patarti, jau kada tas žmogus ateina kažko paklausti, nu, viskas vystosi, svarbiausia nesustoti ir judėti.
Svarbiausia pagarba kitam žmogui.
Taip, labai labai, čia yra ypatingai svarbus dalykas.
Taip, mes esame visi labai skirtingi ir tiesiog turime išmokti keistis nuomonėmis ir priimti kito žmogaus nuomonę.
Taip, ir aš matau čia vieną iš didžiausių turbūt bėdų šiuolaikiniai visuomeniai, kad yra per daug dalykų, kurie mus skiria, daug daugiau dalykų, kurie mus skiria, negu tų, kas jungia. Ir labai daug, sakykime, pradant socialiniais sluoksniais, partijos, religijos ir daug, daug, kad ir pomėgį, sakykime, aš mėgstu tą, oi, tu čia to nemėgsti, tu mėgsti, na, tai jau tu čia jau kitoks.
Bet nesavas.
Nesakykime, nesavas, bet ir tos pagarbos tada nėra. Nu, čia negalim kaip už taisyklę. Yra tai visokių atvejų.
Ir... Aš tikrai pripažįstu, kad pasitikėjimas ir pagarba yra ne visai tas pats, nes pagarba tai yra nu, tavo pozicija, tavo požiūris į kitą žmogų. Tu bet kokiu atveju turi su juo elgtis pagarbiai. Net jeigu, pavyzdžiui, tu gal smerki jo vieną ar kitą poelgį, nepritari jam ar tiesiog nu, jisai tau nepatinka dėl kažkokios tai priežasties. O savas tai jau yra žmogus, yra tau į tavo idėjos bendra, su kuriuo tu gali kažką nuveikti taip. Kartu.
Visu.
Su Beatričia, taip. Beatričia yra ideologiškai artima žmogus.
Taip, mums labai palankiai susikloja keliai, autostrada prie autostrada susidėjo ir apjungiam ir važiuojam dabar.
Taip, tai aš tikrųjų manau, kad tas greitkelis, kuris išves Tauragę šiek tiek į Europos platumas ir mes nu, tikrai jausimės arčiau Europos negu, nežinau.
Iš tikrųjų, tai netgi išvelgiu gal šituose žodžiuose dalį tiesos, kad ir kaip jie skambėtų į taip skambiai, garsiai, bet, na, sakykime, kultūrinė prasme ir visokiomis kitokiomis, kada tu žmonėm rodai, pasakai, švieti, plėti jų požiūrį, jų matymų lauką, tu automatiškai jį kažkur keli tolyn, aukštyn ir žmogus jau truputėlį daugiau pagarbos jaučia kitą kartą matydamas kažką, vat, kuris daro vat tai, ką tu jau buvai parodęs. Jisai jau supranta, kad nu, kai kurie taip gyvena, čia gal ir normalu, nu aš taip niekad gal negyvensiu, bet jau vat ir nesmerksiu.
Taip, bet tai yra jūsų komunikavimo būdas, nes kada tu įkyriai per šį savo kažkokią nuomonę ar savo mintį, tai dažniausiai sutinki pasipriešinimą.
Taip, čia turbūt viena iš gyvenimo taisyklių, kurią reikia išmokti, kad jeigu bandysi priversti jėgą, tai nieko nebus.
Nuoširdžiai dėkoju Laukinio slėnio žmonėms, kad apsilankėte Tauragės radijo studijoje. Dabar tradiciškai norėčiau jūsų paprašyti, kad pasakytumėte radijo klausytojams palinkėjimą.
Tai aš turbūt ir pratęsiu tą pačią mintį. Noriu palinkėti visiems judėti, nesustot savo komforto zonai ir žiūrėti, ieškoti savy to, eit paskui tai, kas veda pačius į priekį ir nesustot tobulėti.
O Beatričia?
Aš tai pasakyčiau, kad vat, jūsų paminėta frazė, sveikame kūne, sveika siela, iš tikrųjų, man tai labai pasikeitus mitybai, mano mintis, protas prašviesėjo ir kur kas daugiau gražesnių minčių atėjo pas mane.
Dėkoju Jums, aš linkiu Jūsų verslui geros kloties, Jūsų idėja, kad nepasentų ir kad apimtų kuo didesnį žmonių ratą ir tiesiog, kad daugiau sveikesnių žmonių būtų Tauragėje, kad visi šypsotųsi. Gražios Jums dienos, atsisveikinu su Tauragės radijo klausytojais, iki kito pirmadienio, sudie.
Visa gera.
Visa.
Be kaklaryšio.
Girdėjote laidos kartojimą.